Podcast CEO na ostří nože přináší společnost Cogecon, která zvyšuje výkonnost firem díky změně jejich firemní kultury. Sledujte www.cogecon.cz. $22 000 dětských příběhů. 171 milionů korun. To není obrat, ale částka, kterou se nadaci Patron dětí povedlo vybrat a rozdělit mezi rodiny, které touží podpořit své děti, ale okolnosti v jejich životech jim nadělily horší karty. Jak souvisí dobročinnost s firemní kulturou? Jak souvisí s řízením přes čísla a KPIčka? O tom si dnes budu povídat s mým dnešním hostem a tím je Edita Mrkousová, výkonná ředitelka nadace Patron dětí. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy ve výroční zprávě a stejně tak v jejím úvodu i Jiří Šmejc děkujete rodičům za odvahu, kterou projevili, když si řekli o pomoc. V čem je podle vás ta odvaha, která takhle vlastně zaznívá z úst vás obou, nebo z pera vás obou?
Tak já asi úplně na začátku řeknu teda, že Patron dětí, nadace Patron dětí vlastně pomáhá sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem a zároveň ale i dětem takzvaným houževnatým. To jsou děti, které se vlastně nachází ve střední třídě a ty rodiče většinou nemají na to, aby to jejich dítě chodilo pětkrát týdně na housličky nebo čtyřikrát týdně na hokej a vlastně jako možná se i stydí požádat si o tu pomoc. Jo, takže vlastně velmi často se setkáváme s tím, že těm lidem vlastně opakujeme, ať si nebojí o tu pomoc požádat, že si vlastně můžou požádat třeba 4x do roka. Nicméně často se dozvíme, že ty lidi nám řeknou, ty rodiče nám řeknou, no ale víte, co tady je spousta jako jiných dětí, které by tu pomoc potřebovalo. Takže prostě my se snažíme je motivovat k tomu, aby se skutečně dívali na budoucnost toho dítěte.
A máte pocit, že se vám daří ty rodiče postupem času učit si o tu pomoc říkat?
Takhle, já ještě řeknu pár čísel k tomu. My za těch 7 let, co fungujeme, jsme zpracovali už přes 60 tisíc žádostí. Mm-hmm. Jo. Částečně ty žádosti vlastně nám chodí na základě nějakých našich informací na sociálních sítích, že teda pomáháme těm dětem. Částečně to jsou žádosti, které přicházejí od lidí, které pracují s těmi dětmi a vlastně nám ty děti doporučí. Mm-hmm. A pak je to vlastně, pak je tu skupina lidí nebo dětí, rodičů, kteří jsme vlastně pomohli a my se je teda snažíme přesvědčit, aby se nestyděli si požádat znovu. Jo, je to tak, dejme tomu, asi třetina.
Takový jako upsell bych řekla, jo?
Přesně tak, Jako, to jsou ty vaše zlatý vejce, který máte v tom košíku, to jsou ty děti, kterým jste pomohli. Ty rodiče přesně vědí, jak funguje ta žádost, co všechno můžou očekávat, co všechno my po nich budeme chtít. Takže vlastně jako to, že jim pomůžete a dostat je do toho systému, je pro vás vlastně ta nejjednodušší jakoby cesta.
Vy říkáte, že tu neziskovku řídíte korporátním způsobem. Za mě je to takovej jako nádech negativního možná řízení. Co to ale znamená z vašeho pohledu?
Tak zase řeknu pár vět na začátku. Já jsem vlastně v tom jakoby biznesu přes 30 let a teď tedy jsem 7 let v té nadaci, každopádně předtím jsem celou dobu byla v tom korporátu a byla jsem prostě zvyklá na ty čísla, jakože jsou to ty obraty a nějaká efektivita a podíly a konverze a tak dále. A když jsem vlastně byla oslovena pro tuhle pozici, tak jsem si vlastně jako vůbec nedovedla představit, o čem to bude. Jo, pro mě ta oblast ty charity a vlastně toho, jak se to v té charitě dělá, byla úplně nepopsaný papír. Takže jsem sama vlastně jako nevěděla a když jsem vlastně se stala součástí nadace Sirius, potažmo teda projektu Patron dětí, tak jsem vlastně byla z toho překvapená velmi pozitivně, protože je to vlastně o tom, že vy si dáte cíl a ten cíl je prostě pomoct co nejvíce dětem v této republice. A samozřejmě pak se toho cíle držíte. To znamená úplně stejně jako v té korporaci velký nebo malý, všichni tam máme nebo mají nějaký cíle, těch se drží, akorát, že na konci dne u nás jsou ty, nejsou to ty zisky pro ty akcionáře, ale jsou to prostě ty šťastné oči těch dětí. Je to těch spousta, těch 22 tisíc pomožených, nebo příběhů dětí, kterým jsme pomohli. Takže to je vlastně jako ten jakoby nádech té korporace, protože vlastně vy máte nějaký cíle, dáváte si nějaký KPIčko, je to taková jakoby matice čísel zprava zleva, který se neustále sledujete, ale tím vlastně se posouváte, protože jinak vlastně nejste schopni pomoci co nejvíce dětem v téhle republice.
Já jsem na začátku zmínila předmluvu nebo úvodní slovo k výroční zprávě od Jiřího Šmejce. Asi se sluší dodat, že Jiří Šmejc vlastně řídí a založil tu nadaci, pokud se nepletu. Tušíte, proč si vás vybral? Proč si vlastně vybral člověka, který předtím pracoval fakt jako ve velkých korporátech?
No, myslím si, že vlastně je to tak, možná taková kombinace právě těch mých zkušeností z toho korporátu, z toho, že prostě jedeme tam ty čísla a zároveň, protože jako neměla jsem zkušenosti vlastně z té charitativní činnosti, tak možná je to zároveň i proto, že vlastně já jsem typ člověka, který je taky nesmírně houževnatý, jsem možná až moc cílevědomá, prostě když si něco umanu, tak zatím skutečně jako jdu. A to všechno vlastně jako možná pro tu pozici je takový dobrý řešení, no.
Fakt je, že vlastně i celý Home Credit a ta skupina, do které Jiří Šmejc patří, tak vlastně tyhle ty hodnoty se drží v celém svém podnikání, tak je asi logicky, že se mu to propisuje
přesně
i do toho nezisku.
Tak. Já vám řeknu, já mám takový jako svoje moto. Není důležité vyhrát, ale okolik. Rozumíte? To znamená, že jako bych chcete být nejenom nejlepší, ale bych chcete být prostě mnohem lepší než ty nejlepší. Jako jo. Takže vlastně jako, jak říkám, tady je vlastně třeba 300 tisíc dětí v téhle republice, který potřebuje pomoc.
Aha.
A vy jim jako nepomůžete, když si dáte cíl 100 dětí ročně. To prostě jako nejde, že jo?
Takže
vy musíte, my máme třeba cíl 5 tisíc dětí ročně. Jo, a vlastně každý, dejme tomu, že jsme začali. Já si pamatuju, když jsem nastupovala do Patrona, tak na webu jsme měli 7 dětí, pro který jsme hledali vlastně jako dárce. Dneska jich máme každý měsíc 500. Jo, to je vlastně jako, my jsme prostě fabrika na sbírání příběhu dětí, na vlastně pomáhání těm dětem. Je to jako neuvěřitelný kolos a je to strašně jakoby propracovaný systém, ale jedině tak se prostě můžete dostat k tomu, že pomůžete co největším množství dětem.
Když ale řeknete takovýhle číslo, prostě 500 žádostí měsíčně, 5000 dětí ročně, na druhou stranu, jak zajistíte tu kvalitu výběru a vlastně, teď mě napadá slovo efektivního spendu, to, že ty peníze opravdu jsou využity tím způsobem, jakým vlastně i ten dárce očekává.
Tak samozřejmě není to úplně jednoduchý, že by si jako k nám někdo zavolal, poslal nám číslo účtu, my jsme mu tam poslali pár drobných, ať si prostě zaplatí kroužek. Tak to není. My samozřejmě se snažíme velmi efektivně oslovovat ty lidi a nabírat ty žádosti a přitom vlastně těm našim žadatelům vlastně dáváme vědět, že zaprvé teda jedním z těch, máme jako jednu velkou podmínku a to je prostě osoba, která velmi dobře zná tu rodinu a dokáže vlastně se jakoby zaručit za to, že potřeba pro to dítě je skutečná. Jo, té osobě říkáme patron. To znamená, ten žadatel, když si prostě podá tu žádost, nelze to bez toho, aniž by ho někdo do toho projektu vlastně jako doporučil. Jo, tím patronem můžou být učitelé, sociální pracovníci, trenéři. Může to být i rodinný známý, nesmí to být rodinný příslušník, ale každopádně někdo, kdo tu rodinu velmi dobře zná. To je jakoby první věc. Co? Druhá věc, kterou se vlastně ten žadatel po cestě té žádosti vlastně dozví, je to, že my neposíláme peníze do rodiny. Téměř jako nikdy. Byly nějaké výjimečné případy, když byl třeba covid a tak, ale prostě to jsme, zkusili jsme to, já nevím, 14 dní a pak jsme s tím okamžitě jako přestali. Takže vlastně to je jakoby další záruka toho, že vlastně chráníte peníze těch dárců, chráníte ty poctiví žadatele, chráníte investice toho vašeho vlastně investora, což je teda samozřejmě rodina pana Jiřího Šmejce.
A vlastně jenom dovysvětlím, že oni hradí provoz té nadace jako takové.
Přesně tak.
A ty dárci, vlastně všechno, co vyberete od těch dárců, tak jde těm žadatelům nebo příjemcům nebo těm dětem.
Těm dětem, přesně tak. Přesně se to řekla, se to správně. 100% toho daru jde na ty děti a vlastně celý provoz teda hradí nadace Sirius, potažmo Jiří a Radka Šmejcovi. Tak ještě k těm vlastně charakteristikám nebo k těm možná takovým malinkým překážkám, nebo vlastně se ptala, jak my vlastně jako chráníme dary těch dárců a jsme si jistí, že k nám přišla opravdu žádost, která skutečně stojí za to jí zpracovat, tak jednak je to teda osoba toho patrona, pak je to teda to vědomí, že neposíláme peníze do rodiny a pak je tam strašně jakoby důležitá část a to je risk management, to je prostě osoba u nás v týmu člověka, který prostě velmi detailně a důkladně prověřuje každou žádost a to nejenom toho žadatele, prověřuje i toho patrona a prověřuje i dodavatele té pomoci. Jo, takže my si děláme kompletní vlastně screening té žádosti, aby jsme si byli jisti, že skutečně na tom webu, když potom ten dárce přijde na patrondeti.cz a vidí tam těch 500 dětí, tak prostě všichni děti byly prověřený, všichni patroni byli prověřený a i ty dodavatelé pomoci. Jo, to znamená, jakmile ten dárce si vybere to konkrétní dítě a řekne si tady Pepík prostě hraje na housličky, já jsem taky hrál na housličky, chce chodit, jak už jsem říkala, 5x týdně, maminka na to nemá, možná má jenom na to, aby chodil jednou, tak ale si může být 100% jistý, že ty peníze půjdou tím správným způsobem vlastně jako do investice vlastně do vzdělání toho dítěte.
Když srovnáme vlastně řízení toho nezisku s tím, jak funguje korporát, je něco, co vás překvapilo v realitě?
No vlastně mi to překvapilo obecně celý. Jo, já jsem si říkala, když jsem vlastně byla oslovená pro tu funkci, tak vlastně to není jako funkce pro můj naturel, upřímně. Jo, tak jsem si říkala, jo, nezisková organizace, no co tam budu dělat? Jako jo, to jako ráno přijdu do práce, tak se tam nějak jako sejdeme. A vůbec jsem neměla prostě tušení. Jo, no. Samozřejmě věděla jsem, že tam pomáhá, že to je důležitý, to bylo jako jasný. Ale to, že si prostě jako každý den odevřu nástroje a budu se prostě dívat, nebo takhle, že vlastně na začátku roku dělám prostě čísla na celý rok, pak je vlastně každý 14 dní, každý týden vlastně kontroluju společně s týmem, si vlastně jako díváme na to, jestli plníme, jestli se nám ty matice prostě propisují, jakou máme konverzi ze žádosti do příběhu, jestli ty příběhy jsou takzvaně zdraví ve smyslu, že prostě oslovujeme ty správný lidi, oslovujeme tu správnou cílovku, jako jo, a tak dále, a tak dále. To jsem si vlastně nedokázala vůbec představit. A vlastně, ale to je třeba to, co mě na tom strašně baví. Jo, že to není právě jenom o tom, že se sejdeme a zapálíme svíčku a ono to nějak dopadne, ale prostě je to o tom, že je to tvrdá práce, ale dává to obrovský smysl.
Vy jste zmínila, že máte 5000 vlastně zrealizovat nebo profinancovat 5000 příběhů. Máte tam ještě další čísla? Tyhle čísla vznikají kde? U pana Šmejce nebo vlastně?
Ne. Tohle ten byč si na sebe ušiju já. Vždycky jakoby. V prosinci si ušiju ten byč, protože vím, že prostě chci pomoc co nejvíce dětem. Ale samozřejmě musím být trošku jako realistická, že jo, mám nějaký tým, jako jo, mám nějaký rozpočet, jo. Takže samozřejmě by bylo, jako, nebylo by prostě problém, bych řekla, já udělám 10 000. No ale to zase jako musíme být trošku na zemi. Samozřejmě my jako zvedáme ty čísla každým rokem, ale zároveň třeba i každým rokem se podíváme na to, jestli ta pomoc prostě dává smysl nejenom, že jako pomáháme těm dětem venku, ale dává smysl i jakoby uvnitř, jo. Dejme tomu, že třeba jsme začali s tím, že jsme měli 6 kategorií pomoci. Jo, měli jsme prostě kategorie nejenom zdravotní pomoc a sociální pomoc, ale měli jsme třeba, pomáhali jsme i třeba platit nájmy. Měli jsme na začátku, jsme zkoušeli, pomáhali jsme, dodávali jsme nábytek do rodin a tak dále, jako jo. Ale postupně jsme vlastně zjišťovali, že se chceme profilovat vlastně jako organizace, která především pomáhá dětem v té oblasti vzdělání a rozvoj. Mm-hmm. Jo, a že vlastně jsou jiný nástroje a možná jiný možnosti, kde si ty lidi můžou požádat o to, aby jim někdo pomohl se zaplacením nájmu nebo s nákupem prostě, dneska jsou prostě nábytkový banky a tak dále. Jako jo. Takže vlastně zase my vybíráme peníze od těch dárců. To znamená, že my chceme i pro ty dárce, aby ta jejich pomoc byla vlastně smysluplná. Jo? Takže třeba teď jsme udělali kompletně revizi té strategie a vlastně z těch 6 pomocí najednou jsou jenom 2. Mm-hmm. I komunikačně to je mnohem jednodušší samozřejmě. Takže máme vlastně teda vzdělání a rozvoj, to je naše jako taková klíčová nebo vlajková loď té pomoci. A pak je tam vlastně zdravotní pomoc, to jsou zdravotní pomůcky a zdravotní služby. Zhruba, když v tom poměru je to asi 80-20, 80 pro to vzdělání a rozvoj a 20% je, jde vlastně na tu pomoc v té zdravotní oblasti. Je to především proto, že v téhle republice, jenom pro vaši informaci, je asi 3200 organizací, které vlastně nějakým podobným způsobem pomáhají, ať už je to dětem nebo starším lidem, nebo a to je jakoby jedno. Každopádně těch organizací, které pomáhají těm zdravotně znevýhodněným dětem, je poměrně hodně. Mm-hmm. A to, jak to děláme my, jak pomáháme vlastně my těm sociálně znevýhodněným a těm houževnatým, skoro bych řekla, že není skoro žádná, jako jo. Protože my vlastně děláme to, že my vybereme to konkrétní dítě, že ten rodič řekne, já potřebuji za pomoc se zaplacením kroužku, já potřebuji prostě zase koupit hudební nástroj a tak dále. A my vlastně poté vlastně pomáháme tomu konkrétnímu dítěti s tou konkrétní potřebou. Jakmile se ten příběh jakoby uzavře, tak vlastně jako ten rodič poté, teda musím ještě dodat, co nám jako to jako vyžadujeme k tomu, aby si mohl podat tu žádost znovu. Poté, co vlastně nám zašle jakoby poděkování formou nějaké zpětné vazby, ať už jsou to nejradši máme prostě malůvky od dětí, nějaké jako dopisy, videa, tak jakmile prošlo tuhle zpětnou vazbu, tak si pak vlastně ten rodič může požádat znovu.
Vy jste zmínila řízení rizik. Kolik procent těch žádostí vlastně se snaží, nechci říct přímo zneužít, ale...
No, jen to řekněte. Je to tak, je to
dobře,
prostě
tak,
jako,
tak
je to zneužít, jako jo. Protože, jak jsem říkala, 60 tisíc žádostí, dejme tomu jinak, 60 tisíc pokusů o žádost, jako jo, protože vy vlastně těm lidem říkáte, hele, my jsme tady, jsme organizace, která pomáhá dětem, pojďte k nám, my vám prostě pomůžeme. Takže prostě ty lidi nám pošlou nějaký kontakt na sebe formou e-mailu a telefonu a my na ten e-mail jim prostě pošleme tu žádost. V tu chvíli ten člověk najednou zjistí, aha, já vlastně musím dodat lékařskou zprávu, nebo musím prostě dodat vlastně, ať už je to prostě všechny prostě informace o té rodině a o tom dítěti. No a to jsou první takový jako obstacles, kde ten člověk často jako couvne sám, protože to není o tom, že prostě, jak jsem říkala na začátku, on nám pošle číslo už to a my prostě halabala mu tam něco pošleme. Tak to prostě není. Jo, to znamená vlastně to je proces té žádosti, kde vlastně my sledujeme a skutečně se díváme na to, jak ta rodina žije, jestli mají ty zdroje, aby si to mohli pokrýt jakoby ze svých vlastních zdrojů. A pak vlastně koukáme si i na to, jestli, jak jsem říkala o těch houževnatých dětech, jo, jestli skutečně je tam někdo, nemusí být úplně jako talentovaný, ale někdo, kdo prostě ten sportík anebo tu základní uměleckou školu chce dělat vícekrát, než vlastně na to ta...
Prostě jako to fakt baví.
Přesně tak, přesně tak. Jo, ale vlastně je tam, jak jsem říkala, je tam v tom procesu je nesmírně důležitá ta část toho risk managementu, kdy vlastně ta riskařka to všechno kontroluje a pustí opravdu jenom to, co je vlastně jako potřeba podpořit. Jo, a kolik? Je to zhruba 5%. Jo, 5% z těch 60 tisíc jsou prostě, my jim říkáme, tak trošku jako natahovači, kdy se vlastně jako ty, oni to jako zkusí, ale my prostě zjistíme, no, ne, tady vlastně buď ten člověk prostě na to má, může se to pokrýt ze vlastních zdrojů, anebo prostě třeba nepochopil tu žádost a vlastně není to o tom, že dostane peníze na účet. To třeba hraje taky docela velkou roli, jo? Nebo se tam setkáváme s rodinama, kdy prostě si nejsme úplně jako jistý, jestli by třeba jsme mu měli pořídit nějaký konkrétní předmět daru, dejme tomu, že to může být třeba kolo. Jo, protože si říkáme, no tak mohli by to třeba i prodat. Tak nabídneme, řekneme, hele, kolo ne, ale my bychom vám zaplatili kroužek, protože to je služba a na tu si vlastně, dejme tomu, ten nejzodpovědný rodič nesahne. A najednou se dozvíte, že to ne, tak to nechci. No tak to je okamžitý KO, jako jo.
Čekala jsem, že to procento bude větší než 5. Takže to vlastně fajn.
No... Jako, takhle, ono vlastně jako, abych řekla ještě, možná to uvedu na pravou míru ještě, na tom začátku, kdy jsou teda ty masy těch žádostí, tak vlastně, jak je tam ten patron, jo, tak ten se myslím, že toho spoustu odfiltruje. Pak jsou samozřejmě koordinátorky, které vlastně do toho risku taky jako nepustí úplně všechno. Oni už jako na začátku ví, jestli ta žádost k nám vůbec patří, jako jo, jestli to není out of scope, jako jo, takže možná spoustu věcí se ještě jako vefiltruje na začátku. Dejme tomu, že se prostě opravdu pořádá někdo o nějakou, buď je to úplná blbost, anebo věc, kterou my nejsme, my víme, že z podstaty naší pomoci nejsme prostě schopni to jako zajistit. To je třeba, nevím, kmenový buňky, jako on. Tak to je prostě věci za miliony korun. Jasně. My bereme tak ty žádosti třeba do 200-300 tisíc, jako jo, kde se, to jsou potom buď ty velké rehabilitace, nebo ty zdravotní služby, případně, pozor, ono je jako hudební nástroj, prostě dneska harfa, hoboj a tak dále, to je prostě 200 tisíc, jen to fikne, jako jo. Takže vlastně jako, jak říkám, na začátku jsou vlastně takový ten přirozený filtr, no ale pak se to dostane k té riskařce a zhruba těch procent, těch žádostí, které jako ona dostane na stůl, tak ona vlastně jako tomu dá, bohužel, KO.
Jak velký máte tým?
Tak zhruba 10 lidí je to, ne všichni teda pracují na plný úvazek, jo, někdo je tam na půlku, někdo samozřejmě jakoby je náš dodavatel, ale protože víme, že dělá jenom pro nás, pak má někde nějaký pidišolich, jako jo, třeba někde, já nevím, učí někoho sportovat, tak zhruba těch 10 lidí asi je to.
A vy máte všechny remote?
Máme je všechny remote, ale je to takovej dobrovolný remote, bych to jako nazvala, jo, protože my máme normálně stabilní kancelář, tady prostě na Praze 5, a vlastně kdo má potřebu, tak si prostě do té kanceláře chodí.
A vy chodíte do kanceláře? Prostě, vy chodíte
já,
do kanceláře?
Já chodím, ale když tam někdo je, já třeba zrovna jsem typ člověka, který má strašně rád lidi a prostě jako strašně jsem nerada sama. Takže bejt home office pro mě doma sama je smrt, jako jo. Takže já musím jít do té práce, případně do nějaký ty kavárny, kde se prostě jako dobíjím těma lidma. Já s něma nemusím mluvit, mně stačí, že je mám prostě kolem sebe. Ale jako, jak říkám, ten remote je vlastně dobrovolný v tom smyslu, že kdo má potřebu, a pár holek tam mám, jako jo, protože nemají ty nástroje doma, který by na to potřebovali, nemají ten klid, mají tam kočky, co jim skáčou furt na záda, takže vlastně oni vlastně jdou radši do té práce. A to už máme prostě WhatsAppovou skupinu, kde se domluváme, kdo dneska jde, super, dneska se budu moc konečně zase oblíknout, a vy znáte to, jako ty ženský, my to máme trošičku jinak, jako jo. Ale pak mám vlastně i holky, který jsou vlastně po celé republice. Jo, mám super partu holek z Homole, což je vlastně kousek od Českého Krumlova, pak mám další holčinu z Kunžaku, další holčina je v Benešova, jedna je z Dobříše. A samozřejmě jako pro ně potom představa, že jedou z Českého Krumlova do Prahy, to je nesmysl, že jo. Jako funguje to.
Na to jsem se vás chtěla zeptat. Jak se vám daří ten tým vlastně udržovat tu soudržnost toho týmu?
Tak jednak samozřejmě máme pravidelný cally, jo, to je jako jasný, že si prostě máme ty meetingy, vlastně se odehrávají jako neustále, nejsou všechny úplně osobní, ale jako potkáváme se teda přes ty Teamsy. Každopádně jednou za měsíc je to jako povinnost, že se musíme sejít. Jo, takže
fyzicky.
Máme fyzicky, přesně tak. Jako jo. A to, jestli je někdo na Malorce, to mě nezajímá. Všichni prostě musí být v tom ofisu. Jo, kde teda si sdílíme ty naše zkušenosti, každý vlastně prezentuje, co se mu povedlo, co se mu nepovedlo. A to je jakoby must, jako to musí mít vlastně jako připravený. Na to už si jako zvykli. A zároveň samozřejmě, protože ta kultura u nás je poměrně, doufám teda, takhle řeknu, jako transparentní a jako otevřená, tak já vlastně těm holkám sdílím úplně všechno, co se v té firmě děje. Počínaje tím, jaký máme budget, jak si vedeme, co jsme udělali, co jsme neudělali, zase, co se nám povedlo, co ne, z čeho se můžeme poučit. Takže jednou za měsíc se scházíme. A ono to docela jako letí, jako jo, takže to je vlastně v podstatě každou chvilku se scházíme. A když se nesejdeme osobně, tak se samozřejmě potkáváme online, ale pak jsou ještě důležitý vlastně meetingy, kdy třeba brainstormujeme, nebo prostě máme nějaký strategický meetingy, tak to je taky. Já jakoby jsem trošku v tom stará škola, takže jako ten core team, co tam mám, tak prostě to se musím jako s nima sejít osobně.
Na tyhle klíčové věci.
Na ty klíčové setkání se setkáváme osobně a pak teda s tím týmem a jinak vlastně to držíme na úrovni toho online a funguje to výborně. Samozřejmě k tomu potřebujete tu zodpovědnost těch lidí. Jo, potřebujete lidi, kteří prostě se dokážou samomotivovat k tomu, že ráno vstanou, sundají si tu noční košili, jenom se oblečou a pracujou, jako, že nepracujou tak, jako moje děti studovaly v covidu z postele, že jo, jako, jo, tak to ne. A zároveň musíte mít prostě nástroje k tomu, abyste vlastně mohla kontrolovat tu práci. Jo, vlastně je to, jak říkám, je to o té zodpovědnosti. Nicméně, důvěřuji, ale prověřuji, že jo. A pokud máte ty nástroje nastavený tak, že vlastně vidíte, jak kdo dělá a co dělá, tak ono se to jako dříve nebo později stejně ukáže, jo? Protože každý máme ten svůj cíl a to skutečně každá role má svůj cíl. Jo? A když to prostě nevychází nějakou dobu, no tak se s takovým člověkem rozloučíme.
Vy jste řekla slovo kultura. Mm-hmm. Co pro vás představuje firemní kultura?
Firemní kultura. Pro mě je to nějaká taková interní značka. Je to takový, asi bych řekla, pocit, když řeknu, prostě pocit, jak se cítíte, když někde jste, jak s váma lidi mluví, jak se k vám chovají, ale zároveň i něco takového jako nehmatatelného, třeba když řeknu Harley, tak mně se vybaví prostě freedom. Jo, někdo, kdo jede na té motorce a teď mu vlejou ty vlasy a prostě jede, nepřemýšlí, jako jo. Když řeknete asi chlapové pivo, no tak mu začnou, něco se mu děje na jazyku, jako jo. Ale prostě já, když si řeknu kultura u nás patronových dětí, nebo když jsem, já nevím, v roce 2002, poměrně docela dlouho, jsem začala vlastně pracovat v Oscaru, tak a vzpomenu si na to, tak samozřejmě si nespomenu na to, jak jsem psala strategie, ale vzpomenu si na ty lidi, jak to tam prostě bylo, jak jsme chodili všichni v džínách, v černých trikách, jak všechno bylo prostě jako takový nezávislý, byli jsme takový jako rebelové, jo, takže to je vlastně, je to takový nějaký jako, samozřejmě je to, má to nějakou poučku, že jo, pro mě je to ale pocit, jak se tam cítím, jako jo, jak se, jak říkám, jak, co já vysílám, co dostávám, jestli s tím umím pracovat, tohle je pro mě asi kultura.
Jaký lidi přitahuje neziskový sektor?
No, řekla bych, že lidi spíš, samozřejmě, lidi, kteří chtějí pomáhat, to je první věc, jako jo, jdou za tím, že vlastně, dejme tomu, že nechtějí udělat v tom korporátu a chtějí dělat to dobro, tak jako obecně přijdou, že chtějí dělat to dobro. My vlastně na první schůzce už jim rovnou u nás je prostě informuje o tom, že ano, my tady máme dobro, ale jsme korporace. Jako jsme mali, jsme, to jako nebudeme říkat, že ne. Máme KPIčka, máme čísla, všechno sledujeme, všechno musí být efektivní, prostě jinak to nedává smysl. Jo, takže na první dobrou dostanete lidi, kteří chtějí dělat to dobro, ale pak musíte, a to neříkám, že nechtějí pracovat, jako jo, ale prostě u nás to je všechno jako rychlý a skutečně takový jako přísný. Jo, jak
máte,
říkám.
A čekají to nebo to nečekají?
Myslím si, že moc ne. Tak oni, víte co, když jako přijde, to si budem nalhávat, když prostě lidi hledají práci, tak vám slíbějí modrý z nebe, jako jo, že ano, všechno jako takhle rozumím, ale už se nám párkrát stalo, že prostě jako nastoupil člověk, který pak zjistil, že vlastně možná to je až moc velký tlak. Často to slýchám, jo, že to je moc velký tlak. No ale jinak těm dětem nepomůžete. Jinak prostě jako 200 dětí je málo. Je prostě 300 tisíc dětí.
Když říkáte, že ten tlak je potřeba, kolik členů týmu se vám vlastně obměňuje za nějakou dobu?
Takhle.
Jenom přemýšlím.
Jo.
Jenom jako...
Tak já jsem tam těch 7 let, jo. A vlastně od úplného začátku. Dejme tomu, že tak 2 lidi jako odešli, byli odejti, jo, právě protože nezvládali ten remote systém, neuměli prostě s tím jako pracovat a pak 2 lidi odešli podle mě sami, protože jim to prostě jako nevyhovovala jim právě ta kultura a zároveň vlastně i ten tlak na ty výsledky a na ty čísla v rámci té pomoci těm dětem, takhle asi nějak.
Máte pocit, že by tady ten váš přístup vlastně pomohl třeba zvednout reputaci toho nezisku? Já mám občas pocit, že ten nezisk jako má takový konotace, že vlastně není úplně efektivní.
Možná, že jo, no, jako rozhodně, jako já si stojím za tím, jak to děláme, a často vlastně diskutujeme o tom, jestli náhodou ten proces těch žádostí a toho, jak vlastně se, jak jako všechno zpracováme, jak to všechno hrozně kontrolujeme, jestli třeba se sami sebe nebrzdíme v tom, že by jsme těch dětí mohli možná udělat šťastnějšími mnohem víc, jako jo. Možná, kdyby nám stačilo, že by nám někdo posílal dokola potvrzení z úřadu práce a my bychom na základě toho posílali lidem jenom peníze na účet, no tak to by bylo jakože super rychlý. No ale nebylo by to úplně jako efektivní ve smyslu, že byste si řekla, no jo, ale já jsem slíbila těm dárcům na začátku nějakou zodpovědnost, jako jo. Já jsem slíbila, že budu chránit ty jejich dary. Já jsem slíbila investorovi, že prostě ten pidi biznis tady budu řídit tak, že podíl nákladů bude maximálně 20% vůči té hodnotě těch příběhů, který já tam vlastně jako naberu.
Takže to je vaše další KPI.
To je hlavní KPI. Jo, to znamená, že já prostě musím samozřejmě, ano, snažím se být, nechci být jako jenom cost driven, ale jako je to moje hlavní KPI, je, že vím, že prostě nemůžu vyhazovat ty peníze.
Takže operational cost nesmí být větší než 20% toho, co vyberete
přesně
a rozdělíte.
Tak, přesně tak, ano, ano. A to je jako...
To je hodně efektivní proces.
No, jako víte co, zejména, když víte, že vy si musíte ty děti najít a musíte si najít i ty dárce. Já nemám nad sebou nikoho, kdo by mi jako... Já nemám žádnou velkou nadaci. Já mám nadaci, která mi platí moje náklady týkající se provozu.
Jasně.
Ale nemám nikoho jiného, kdo by mi prostě jako posílal peníze na ty děti.
Pomohly by vám třeba technologie v tom lepším screeningu a vlastně...
Jako určitě.
Dosáhnout, obsloužit víc dětí.
Stoprocentně. Taky velkou část z těch kost vlastně tvoří to IT a tvoří ty věci, kdy vlastně my pořád dokola se díváme na to, jak to ještě víc efektivnit, jo. Jak prostě, jestli by se dali věci jenom fotit a všechno by se to z té fotky někam načítalo, natahovalo a tak dále, jako jo. To by bylo jako super. Teď zrovna vaříme novou strategii, co bude dál, jako jo. Kde jsme teď, kde chceme být za 5 let a hlavní jakoby, jako klíčový je vlastně, nebo klíčová je ta diskuze kolem toho IT, jako jo, aby to všechno bylo, že my jsme kompletně online projekt. Potřebujeme, aby to bylo prostě rychlý. Nicméně, pořád jsou tam děti a rodiče a to jsou živý bytosti. Jo, takže prostě vy s těma lidma musíte mluvit. Vy jim to musíte vysvětlit, jako jo. Řekli jsme si, že chceme ty patrony, že bez těch patronů ty žádosti prostě nebudeme přijímat, jo. Protože to je pro nás první arbitr toho, že vlastně ta žádost skutečně je potřeba. Jo, i když některý pak neschválíme, ale pořád prostě, to znamená, a ten patron je zase člověk. Jo, a vy s tím patronem, to je nejlepší, když vy si takhle sednete a povídáte si o tom a vysvětlíte mu, jak ty žádosti mají vypadat, co všechno děláte a tak dále. A to vám vlastně žádná technologie to jako nenahradí, jako jo. Prostě jsem si jako jistá. Jo, takže vlastně já vlastně tím procesem a těma, tím, jak jsem si to vlastně jako nastavila docela přísně, potřebu patrona, mám tam ten risk, neposílám peníze do rodiny, protože to je zase další papírování kolem, prostě vyúčtování, to je faktury, to je šílený, jako jo. Ale kdybych to neměla, tak je to takhle, ale já to tak chci mít, protože zase já prostě, pro mě jako zásadní je zodpovědnost a ten slib těm dárcům a tomu investorovi.
Tak popisuje zásady řízení neziskového sektoru Edita Mrkousová, výkonná ředitelka nadace Patron dětí. Díky mu za super povídání, někdy třeba
na viděnou. Taky moc děkuju.
A od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.